Aquí estou de novo. Encargáronme que vos amose o barrio e iso ando, con pés de lá e ollos atentos. Estou mirando pola fiestra desde o piso no que vivo, no bloque 3. Vívese ben aquí, porque non hai moitas escaleiras para chegar ao primeiro piso. Agora andan poñendo os ascensores, porque a xente vai cumprindo anos e hai que facilitarlles a vida. Estes non teñen 7 vidas. Desde a fiestra vexo as torres, altísimas, e vexo pasar a xente. Sempre as mesmas persoas. Aquí todo mundo se coñece. É unha vantaxe, porque sempre podes botar man dos veciños se tes algún problema. Escoito dicir que están moi orgullosos do barrio, de vivir en San Valentín desde hai 50 anos. Eu non son de Astano, nin levo tanto tempo, pero afíxeme ben e teño que darlles a razón. Aquí vívese ben. Hai economato, colexio, farmacia, panadería, perruquería, de todo, menos o supermercado que acaba de pechar. Agardo que volva a haber unha peixería como a que había antes. O peixe é a miña debilidade. As sardiñas...